ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Батьківщина вимагає зборів коаліції через заяви Антона Геращенка. Чи є в Україні п'ята колона? Якщо так, хто це, на вашу думку?
Я думаю, що є. Так, як вони працюють, як думають про народ України.
Там можуть бути куплені, там можуть бути, не знаю, як звані попередники.
Огульно говорити, що є саме такі люди, як ні пойман, ні вор.
Хто лобіює інтереси Кремля у стінах Європарламенту?
Formally or informally on whatever payroll, they are not the ones who define our policies towards Ukraine and Russia.
У нас також буде інтерв'ю з шаховою королевою Марією Музичук і багато іншого у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. 10 танків проникнули у зону проведення антитерористичної операції з території Росії, заявив речник штабу АТО Андрій Лисенко. Росія продовжує постачати озброєння бойовикам. За маршрутом із Варени-Луганськ зафіксовано колони військової техніки противника, у складі якої було до 10 танків, повідомив він. За словами Лисенка, до Дебальцева, яке контролюють проросійські бойовики, продовжують прибувати вагони з боєприпасами і паливом для сепаратистів. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Київ досі не отримав від Москви підтвердження, що серед врятованих із затонулого траулера моряків є троє громадян України. Про це повідомив Радіо Свобода речник МЗС Євген Перебийніс.
Досі нам так і не надали жодної інформації. Ми знаємо того громадянства тільки одного, який, на жаль, не значиться серед врятованих. І ближчим часом буде опізнання, туди вилетіли його родичі. Що стосується інших, ми не маємо інформації ні про їх долю, ні підтвердження про їх громадянство.
Сказав Перебийніс. Раніше речник МЗС повідомив, що на борту траулера було четверо громадян України, але троє з них проживали на території анексованого Росією Криму. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що участь Греції у проєкті газопроводу «Турецький потік» допоможе цій південноєвропейській країні перетворитися в енергетичний хаб у цьому регіоні.
Естественно, коснулись и перспектив реализации.
Мы говорили про перспективи реалізації крупного інфраструктурного проекту, який ми називаємо Турецький потік. Це є ключовий проект для транспортування російського газу через Туреччину на Балкани і, можливо, до Італії та Центральної Європи. Новий маршрут забезпечить європейців у паливі, а Греції дозволить стати одним із енергорозподільчих центрів на континенті. Це допоможе залучити значні капіталовкладення у грецьку економіку та створити додаткові робочі місця.
Здати дополнительні робочі місця.
Сказав Путін сьогодні після зустрічі у Москві з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом. Ципрас своєю чергою заявив, що Греція зацікавлена і вивчатиме можливість розширення будівництва турецького потоку. Дмитро Ковтун, підозрюваний у справі про вбивство у Британії колишнього співробітника російської ФСБ Олександра Литвиненко, називає його загибель самогубством через необережність. Про це Ковтун заявив у середу, 8 квітня, на прес-конференції у Москві.
В ночь с 15 на 16 его рвет, ему плохо, вызывают скорую помощь. Утром он встречается с нами, я могу себе представить, что он был весь в полонии. И после этого мы поздоровались с ним за руку и вместе пошли в офис компании «Эрин». После этого мы везде оставляли за собой следы.
Сказав Ковтун. Він підтвердив, що готовий взяти участь у слуханнях у справі у якості основного свідка. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутат Народного фронту Антон Геращенко звинуватив «Свободу» та лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко в розхитуванні політичної ситуації. Вони ж натомість спростовуються і заявляють, соратники Яценюка просто намагаються приховати його корупційні оборудки. Деякі експерти припускають, що подібні з'ясування парламентських стосунків відбуваються, щоб зробити прем'єра Яценюка більш контрольованим. Детальніше про це почуємо у репортажі Яни Полянської.
Партія «Свобода», лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та окремі депутати блоку Петра Порошенка зумисно розхитують ситуацію в Україні. Такі звинувачення пролунали від депутата Народного фронту Антона Геращенка. Він пояснює це тим, що вони спекулюють на темі фінансових зловживань уряду, які раніше оприлюднив екс-голова Держфінінспекції Микола Гордієнко.
Там цифри по вишкам Бойка, про які всі забули. Там цифри по грабежу, які проводились во время Євро-2012. За время правительства Яценюка, знаєте, яка цифра вивірена інспекцією? Аж 11 мільйонів гривень.
За словами Геращенка, свободівці та особисто Тимошенко зумисно жонглюють даними, адже ведуть нахабну цинічну кампанію, яку почали під замовлення Путіна. Андрій Іллєнко, один із нечисельного представництва партії «Свобода» в парламенті, з трибуни відкинув будь-які звинувачення у грі на користь Кремля. За його словами, «Свобода» лише робить усе, аби побороти корупцію в державі.
Зараз вони звинувачують, що «Свобода» щось не так робить. Та якби не «Свобода», ви б не сиділи на цих посадах. Якби не «Свобода», не було б вашої влади зараз. В «Свободі» 20 чоловік в небесній сотні. Є хоч один від Народного фронту, який загинув на Майдані.
«Батьківщина» уже заявила, що вимагає зборів коаліції в четвер після ранкового засідання парламенту через такі заяви Геращенка. Олександра Кужель, член фракції «Батьківщина», назвала соромом заяву Геращенка про те, що лідер її політичної сили Юлія Тимошенко розхитує ситуацію в державі і працює на Кремль.
Виходить міністр соціальної політики Денісова, яка була в уряді Юлії Тимошенко, і слухає, як член її команди Геращенко говорить, що в уряді Тимошенко є зловживання. Знаєте, це просто вже цирк. Юрій Луценко сидить, міністр МВД уряду Юлії Тимошенко.
Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією порекомендував парламенту створити тимчасову спеціальну комісію з питань розслідування фактів корупції в уряді. Конфлікти і з'ясування стосунків, які зараз відбуваються у парламенті, свідчить про те, що політики не мають відчуття політичної ситуації. Так вважає політолог Євген Магда та додає, депутати декларують, що керують державою, яка у стані війни, утім не усвідомлюють цього. Магда пояснює, Яценюка не хочуть усунути з посади прем'єра. Утім, такими публічними з'ясуваннями про походження корупційних зловживань його хочуть змусити танцювати під лібретто інших людей.
Тому що Україна отримала кредит Міжнародного валютного фонду, України є, як Яценюк заявив, достатньо грошей на казначейському рахунку, і вона може собі дозволити демонстрацію любові до народу за певні гроші.
На його думку, міжпартійний конфлікт у Раді триватиме і негативно впливатиме на її роботу в цілому. Він пояснює це тим, що Тимошенко, наприклад, довго чекала шансу розрахуватись із Яценюком за те, що той разом із Турчиновим залишили «Батьківщину» та почали автономну політичну кар'єру. «Свобода» ж, на його думку, активно заявляє про себе тому, що наразі ведеться розслідування зловживань із боку однопартійців, що входили до складу попереднього уряду. Окрім того, каже Магда, партія активно готується до місцевих виборів, де всі учасники коаліції конкуруватимуть між собою. Яна Полянська, Радіо «Свобода», Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку є в Україні можливість існування п'ятої колони, і якщо це так, то хто це на їхню думку? Ось що почали у відповідь.
Я думаю, що є. У мене прямих доказів немає, але так як вони працюють, як думають про народ України, про безпеку України, то там не треба і прізвище називати. І так все ясно. Опозиція, яка прямо висловлювалась в свій час за розкол України, зараз ніхто з ними нічого не так і не зробили. І якщо це не зрада, то що це?
А ну є, які? Ну ті ж від опоблоку, ті що біля них? Хомутинника група, ще так можна.
Є така вероятність. Там могут быть купленные, там могут быть, не знаю, так званые попередники. Так что люстрация однозначно нужна и чистка тоже.
Так розуміти, огульно говорити, що є саме такі люди, які працюють на Росію, ну я б не ризикувала. Ні пойман, ні вор. Це все треба доводити, треба, щоб цим займалися серйозно на державному рівні.
Бойко, раз, Шуфрич залишився, два. Єфремов не знаю, зняли з нього недоторкані чи ні, три. І, в принципі, вся партія регіону.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо «Свобода» сьогодні на вулицях Києва. За кілька місяців Національний банк України обіцяє закінчити очистку банківської системи та розпочати стабілізацію, зокрема, зняти адміністративні обмеження, в тому числі на валютному ринку. Незважаючи на нібито існуючі конкретні плани, голова НБУ Валерія Гонтарєва не прийшла на засідання парламентського комітету. Нардепи говорять, що вона боїться ЗМІ. Чи це так, дізнавався Михайло Штекель.
Національний банк України представить план стабілізації банківської системи на початку травня. Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук. За його словами, план буде готовий для презентації протягом квітня. Нещодавно спеціалісти НБУ обговорили заходи зі стабілізації із Міжнародним валютним фондом.
Адміністративні обмеження, які Національний банк був винесений впровадити для стабілізації ситуації, зокрема на валютному ринку, Сергій, я думаю, що всі погоджуються. Ми розуміємо, що їх треба поступово знімати. І ми будемо їх поступово знімати. Ми не можемо їх відмінити одночасно, але в нас є план поступового зняття.
За словами Писарука, ситуація в економіці, яка є зараз, це наслідок дій минулої влади та банківської адміністрації НБУ. Він нагадав, що після економічної кризи 2008 року багато розвинутих країн чистили банківську систему та закривали неефективні установи. Писарук зазначив, що за кілька місяців очистка системи закінчиться, після чого треба розпочинати стабілізацію банківської системи і знімати обмеження для вкладників. Але спочатку НБУ планує змінити правила гри на банківському ринку, зокрема розкрити структуру власності банків, обмежити обсяги кредитування та посилити відповідальність керівництва банків.
Одна з головних причин, чому банківська система історично накопичила таку низку проблем за 23 роки існування, це в тому, що відповідальності не було. Фактично жодне серйозне покарання або власників, або керівників, що довели банк до банкрутства своїми неправомірними діями, не було.
Обурення секретаря профільного парламентського комітету Максима Полякова викликало те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева не прийшла на засідання комітету і прислала замість себе першого заступника.
Пані Гонтарева збиралась прийти на комітет рівно до того часу, поки не стало їй відомо, що це буде відкрите слухання і де буде журналіст. Після цього Гонтарева одразу зникла.
Він також звинуватив НБУ у небажанні арештовувати банки, де лежать гроші Януковича та його чиновників, та які співпрацюють із бойовиками так званої ДНР.
Там заарештовані були кошти. Також Генеральну прокуратуру 125 мільйонів. Панова Колобова, який заарештований в Іспанії. Але якщо Інтерпол вважає, що це злочинність, то позиція Національного банку не вважає. Жодних перевірок не здійснено.
Поляков також звинуватив Гонтареву та Писарука у доведенні до банкрутства недержавного пенсійного фонду та пообіцяв, що усі члени міжфракційної групи «Депутатський контроль» звернуться з цього та інших приводів до Генерального прокурора України. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», тим часом як Євросоюз намагається зміцнити свою єдність у тиску на Москву. Сьогодні Кремль із дружнім візитом відвідує грецький лідер, представник крайньо лівих Алексіс Ціпрас. У випуску новин ми вже чули заяви з прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним. Незгода з санкціями щодо Росії в столицях Греції, Кіпру, Угорщини та з боку окремих радикальних політичних сил інших держав, котрі свідчать, всередині ЄС активно діють проросійські сили. Втім, як пояснюють в Брюсселі, так звані друзі Путіна в Євросоюзі, підтримуючи політику Москви, керуються насамперед не ідеологічними, а фінансовими мотивами. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Хоч Єврокомісія і закликає Грецію, що з Москвою об'єднана Європа має говорити одним голосом, її лідер Алексіс Ціпрас вирушає до Москви, як пояснюють європейські оглядачі, фліртувати і домовлятися з Путіним про можливий кредит чи знижку на газ. Так само угорський прем'єр Віктор Орбан, якого у нього вдома ще називають молодшим братом Путіна, з Москвою налагоджує економічні контакти і отримує звідти фінансову підтримку. Тим часом, щоб відчути, наскільки тісні зв'язки деяких європейських політиків та партій із Кремлем, достатньо відвідати Європарламент. Наприклад, французький депутат від праворадикального Національного фронту Жан-Люк Шафгаузер виступив із приватною ініціативою провести форум за єдність та мир просто в Донецьку та Луганську у травні цього року. Але така його, умовно кажучи, миротворча діяльність в обхід офіційного українського уряду пов'язана з прямим фінансуванням із Росії, каже польський євродепутат Яцек Саріош-Вольський. Містер Шафхаузер, за даними ЗМІ, був залучений до отримання Національним фронтом Ле Пен позики від російського банку розміром 9 мільйонів євро. Цей форум буде заходом тих, хто підтримує російське вторгнення в Україну, хто просуває російську версію подій. Керівник представництва Фундації «Відкрита Європа» в Брюсселі Пітер Клеп не впевнений, що, скажімо, пересічним угорцям може подобатися те, що їхня країна позичає в Росії гроші або фінансово залежна від Москви. Саме тому, каже він, про фінансування проросійського лобі всередині Євросоюзу слід говорити.
However, if these people are basically defending positions,
якщо є люди, які репрезентують такі погляди, то це треба показувати. Але якщо ці люди обстоюють певну позицію тільки тому, що вони отримують за це гроші, то про це теж треба казати. Приміром, Національний фронт Франції отримав позик від російського банку у розмірі 9 мільйонів євро із Росії. Угорський уряд отримав від Росії кредит на суму 10 мільярдів євро. Це настільки ж важливо показати, як і те, які думки висловлюють політики, що симпатизують Росії.
Or more sympathetic to the Russian position.
Втім, вирішальне значення має тільки те, хто і як голосує, коли потрібно ухвалювати рішення в Європарламенті. На сьогодні, пояснює євродепутат від Німеччини Мікаель Галлер, в парламенті ЄС склалася стабільна більшість у понад 500 голосів, яка підтримує політику Європи щодо України, про що б не йшлося – про угоду про асоціацію, про останнє голосування на користь України чи про резолюції щодо Росії.
And the rest is either not present.
Решта депутатів або відсутні, або це якраз оця сотня крайніх правих та лівих. І незалежно від того, чи хтось із них формально або неформально отримує гроші за свою риторику на користь Росії, це не ті люди, які визначають нашу політику щодо Росії.
Пояснює європейський депутат. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Чи змінилась доля ромів після початку конфлікту на Донбасі?
Проблема полягає в тому, що близько 65% ромів не мають початкової освіти. Само собою, у них немає спеціальності, вони не можуть знайти роботу, і проблема з працевлаштуванням дуже велика.
Чемпіонка світу з шахів розповіла Радіо Свобода про свої таємниці.
На цьому чемпіонаті світу я кожен день одягала один і той самий светр.
А в наступній програмі «Європі на зв'язку» про те, як медіа в Британії та Україні залежать від медіамагнатів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Роми – переселенці є однією з найбільш вразливих категорій українців, які потребують допомоги. Про це повідомляють представники правозахисних організацій. Люди, які і в мирний час через своє етнічне походження належали до найбільш вразливих і дискримінованих верств населення, тепер стають об'єктами подвійної дискримінації. І наразі держава має спростити процедуру отримання документів для цієї категорії. Так заявляють правозахисники, а розмовляла з ними Яна Борщ.
За оціночними даними міжнародних організацій, в Україні проживає від 200 до 400 тисяч ромів. За даними неофіційної статистики, з них близько 9 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки на сході України з початком воєнних дій. З приходом внутрішньо переміщених ромів зі сходу в інші регіони країни фонд «Чиріклі» проводив моніторинг, результати якого показали, у цілому негативне ставлення населення лише посилилось, розповідає віцепрезидент міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чиріклі» Земфіра Кондур.
Близько 5 тисяч ромів не були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи з силу різних причин. Деяких не було документів і до початку кризи, або документи були втрачені.
Складність ситуації в тому, що якщо в мирний час роми становили вразливу і соціально незахищену частину населення, то в період збройного конфлікту цей ефект тільки посилився, констатує голова Харківської неурядової організації «ЧАЧІМО» Микола Бурлуцький. За його словами, люди, які переїжджають на українську територію, зіштовхуються з тими проблемами, з якими не зіштовхуються представники інших національностей.
Проблема полягає в тому, що близько 65% ромів не мають початкової освіти. Відповідно, вони не мають доступу до інформаційних ресурсів, вони не мають доступу до інтернету. Вони не можуть звертатися до різних інстанцій і отримати допомогу. Само собою, у них немає спеціальності, вони не можуть знайти роботу, і проблема з працевлаштуванням дуже велика.
Період з липня 2014 року по березень 2015-го організація ЧЧМО допомогла 1292 ромам ВПО-ку. У 2009 році була створена Ромська рада України, до якої увійшли 47 організацій, розповідає голова Херсонської організації КТН Юрій Іваненко. Це організації, які охоплюють всю Україну і мають на меті підтримати ромське населення України. Наразі головним завданням ради є узгодження плану дій з українською владою та втілення його в життя, зазначає Іваненко.
Саме сьогодні, в День ромів, ми проводимо всеукраїнську конференцію при підтримці Фонду відродження, на яку прибули всі представники ромських організацій. Головним питанням буде виконання створеного плану дій до 2020 року. Також у нас підготовлено звернення до влади, до президента, до Верховної Ради. Ми пропонуємо свої шляхи вирішення проблеми, адже ніхто, крім нас, не знає наших проблем. І ніхто не знає, як з них виходити. Тому ми хотіли б допомогти владі.
Правозахисні організації також сподіваються, що ставлення українців до ромів покращиться, адже за даними останніх досліджень рівня ксенофобії в Україні, роми залишаються національною меншиною, до якої українці ставляться найбільш упереджено. 5,5 з 7 можливих балів за шкалою вимірювання ставлення населення до представників різних рас і націй. Яна Бош, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні шахова чемпіонка світу, 22-річна Марія Музичук зі Стрия-Львівської області, отримала з рук президента Петра Порошенка орден за заслуги. Велика честь для України мати таку чемпіонку. І я сам, і люди, які в звичайному житті далекі від шахів, зараз за вас дуже вболівали. Думаю, що не в останню чергу було приємно, що ви вибороли цю перемогу саме в Росії. Це є символічно. Там писав президент на своїй сторінці у Фейсбуці. Коротко перед початком програми і мені вдалося поспілкуватися по телефону з шаховою королевою, 15-ю чемпіонкою світу. Від імені слухачів Радіо Свобода я привітала Марію Музичук, а вона розповіла про те, як зустрілася з президентом і також подякувала за привітання нашим слухачам.
Дякую за вітання. Щодо сьогоднішньої зустрічі, мені дуже приємно, що вона відбулася. Я от отримала орден за заслуги, як ви знаєте, третьої степені. Приємно, що отримати таку нагороду. Також ми розмовляли про те, щоб от матч відбувся в Україні, от так як я цього року маю відстоювати свій титул. Надіюся, що так воно і буде.
Яке у вас враження склалося від зустрічі з президентом? Яке він особисто справив на вас враження?
Дуже приємні враження.
Скажіть, будь ласка, що було для вас найважче в Сочі на турнірі?
Найважче мені було грати от фінальний матч проти росіянки, так як турнір відбувався в Сочі. Ну, але от за мене болівали дуже багато людей, там писали різні смски, там повідомлення, емейли, і це все дуже вдохновляло. Я от рада, що все так закінчилося.
Чи відчувалося там якесь, можливо, недружнє ставлення російських фанів? Бо все ж таки ви ж не просто з України, а з Львівської області, яку там вважають бандерівською.
Насправді ні. От приходило дуже багато людей і казали, що вболівають за нас. Було дуже приємно. Я взагалі не відчувала ніякого тиску. Мені дуже сподобалася організація турніру.
А відносини з вашою суперницею, російською спортсменкою, з якою ви грали в останньому матчі, Наталією Погоніною, чи вони у вас дружні, чи такі більш напружені якось у конкурентів?
Ну, Наталію я знаю дуже давно, тому що ми грали багато і командних змагань, індивідуальних. Також раніше зустрічалися за дошкою, але в нас дуже добрі відносини. Ми нормально спілкуємося, навіть після партії, тобто якби не зіграли, от. Ми разом виграли клубний чемпіонат. У нас дуже добрі відносини.
Марія, напевно, багатьом цікаво, який у вас режим? Як ви тренуєтеся? Як спите перед змаганнями? Чи ви дуже нервуєтеся? Чи навпаки можете розслабитися і відключитися, як то кажуть?
Ну, це ж залежить від змагань, наскільки вони важливі. А так як я граю більшість змагань, таких відповідальних, звичайно, я трошки хвилююся. Але в основному, от, здається, якось справитися з емоціями, хвилюваннями, так як ми професіонали, знаємо свою справу.
Чи ви дотримуєтеся якихось забобон? Наприклад, берете якісь, можливо, талісмани для гри? Знаєте, як буває, хтось ось одягає свій улюблений хрестик чи якийсь кулончик? Чи у вас щось таке є?
Ну, я не можу сказати, що я дуже своєвірна, але от якщо мені здається виграти партію, то на наступний день я завжди беру ту саму річ, там, наприклад, ручку там, чи одяг от на цьому чемпіонаті світу, я кожен день одягала один і той самий светр.
Ви народилися в шаховій родині, ваша сестра разом з вами була на цих змаганнях у Сочі. Чи вдома ви граєте в колі родини в шахи? Якщо так, то з ким найбільш охоче? Зі сестрою Надею, чи з мамою, чи з татом, адже вони тренери?
Ну, ми рідко граємо між собою, а то якщо граємо, то тільки бліц-партії, і то так більш розважальні.
А чому?
Зато ми разом готуємося, от.
Все ж таки, чому не граєте? У вас немає часу грати чи немає бажання?
Ні, тут не тому, просто ми сестри, між собою ми рідко граємо.
Скільки у вас зараз є часу на відпочинок перед наступними змаганнями?
Ну, у нас зараз дуже мало часу, так і скоро починається командний чемпіонат світу. Буквально через 10 днів. Дуже хочеться прийти в добру форму і в добре вести на цих змаганнях.
Я вам дуже дякую, Марія, що ви знайшли час і бажаю вам багато успіхів і від слухачів Радіо Свобода також.
Дякую вам, дякую, що вболівали.
Це була нова чемпіонка з шахів світу, 22-річна Марія Музичук зі Стрия Львівської області. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Після майже однорічної паузи культовий український гурт «Воплі» від Оплясова, який існує вже майже 30 років, вирушає у всеукраїнський тур. Великий весняний тур триватиме з 21 по 31 квітня і охопить 8 міст України, а саме Умань, Миколаїв, Кривий Ріг, Полтаву, Білоцеркву, Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Деякі з цих міст гурт буде відвідувати вперше. А ми з вами дізнаємося подробиці від Альони Качкан.
Музиканти збираються надихнути людей своїми відомими рок-н-рольними хітами, такими як «День народження», «Весна», «Танці». Також шанувальники зможуть почути і дуже старі пісні, які вже давно не виконувались музикантами на концертах.
Не дивлячись на всі ці події, які відбуваються на сьогоднішній день, ми впевнені, що світ чудовий. Цей меседж ми продовжуємо провадити в маси серед українців. Ми вважаємо, що правда переможе, що все прекрасно, що ми будемо жити в процвітаючій країні.
Сказав Олег Скрипка, фронтмен гурту. Офіційно «Воплі» від Оплясова відновили свою концертну діяльність з концерту у Києві, який відбувся 3 квітня. Як зазначив Олег Скрипка, до київського клубу «Атлас» послухати ВВ прийшли люди різних поколінь, як молодь, так і старі шанувальники гурту. Учасники гурту радіють такій суміші поколінь, адже це є індикатором того, що їхня ідеологія рок-н-ролу і досі надихає людей. ВВ багато організовували благодійних концертів та зустрічі для українських військових. Олег Скрипка вважає надзвичайно важливим проведення концертів для захисників України, адже такими заходами українські музиканти підтримують їх та надихають на перемогу. Але поряд з підтримкою армії потрібно також підтримувати дух решти суспільства, яке повинно розбудовувати українську державу та не впадати у відчай.
Коли, наприклад, ми спілкуємось з військовими, вони кажуть, ми не хочемо повертатися в країну, де люди сумують і постійно паніхіди проходять. Ми хочемо повернутися в тил, який сильний духом, який має перспективу, розвиток і який має оптимізм на завтрашній день.
«Воплі» від Оплясова мають багато своїх шанувальників на сході України. Вони збирали там повні зали ще до початку військових дій. Як зауважив Олег Скрипка, ВВ був останнім україномовним гуртом, який виступав у Луганську та Донецьку ще в 2013 році. Більш того, в квітні 2014-го, коли вже було захоплено ОДА, Олег Скрипка влаштував в одному з донецьких клубів етнодиску. Людей, за словами музиканта, було багато, а один хлопець під час виконання пісні «Весна» освідчився своїй дівчині.
Країна, Україна була вже давно окупована.
окупована в культурному розумінні, в культурному, духовному, інформаційному розумінні. І зараз ця війна, вона йде не тільки на фронтах Сходу, вона йде в кожному місті, в кожній душі. Тому що ця культурна окупація, вона, ми виборюємо свободу, в тому числі нашими піснями.
Наголосив фронтмен гурту. Досить оптимістичним Олег Скрипка вбачає майбутнє української музики та України загалом. Незважаючи на кризу, українські музиканти почали влаштовувати багато концертів, а люди ходити на них, тим самим підтримуючи українську музику. І це є тільки початок. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
І про розповіді, після розповіді про великий весняний тур воплів від Оплясова, ми почуємо весняну пісню цього гурту. А я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу. Це була «Свобода сьогодні» із підсумками дня, що минає. Залишайтеся з нами.
Оцих бризок вовників затанцюю, радісно зрадію до смерті.